ዓለም ሓቆፍ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓሊ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ናይቲ ማሕበር ዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ዓለም እንታይን ከመይን ከም ዝመስል ዝሕብር መበል 13 ናይ 2016 ዓ ምት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ዕለት 15 ሕዳር 2016 ዓ ምት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ልክዕ ሰዓት 11 ብናይ ኢጣልያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ኣብቲ ናይቲ ጳጳሳዊ መስል ዘለዎ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዒ ንንባብ ክቐርብ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ኣፍሊጠን። እቲ ሰነድ ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ዝቐርብ ጸብጻብ ዘይኮነስ ኣብ 2014 ዓ ም ክሳብ 2016 ዓ ም ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ከመይ ከም ዝመስልን ክሳብ ክንደይ ዝኽበርን ኣበይ ሃገራት ዝገሃስን ዝኽበርን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክፍሊ ናይ ሕገ መንግስትን ዝገበራ ሃገራት ክሳብ ክንደይ ዘኽብረኦ ከም ዝኾናን ብሓፈሻዊ ምኽባር ናይ ሃይማኖት ነፃነት ብኣሃዝን ብስእላዊ መግለፅን ዝተደገፈ ጸብጻብ ኮይኑ ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ተመስልኡ ዘነፅር ምዃኑ ትፋኒ ሓቢረን። እቲ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዩ ጳጳሳዊ መሰል ዘለዎ ማሕበር በብዓመቱ ዘቕርቦ ጸብጻብ ዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናይ ብዙሓት ኣቃልቦ ናይ መንግስትን ናይ ዓለምን ክፍሊ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራትን ናይ ሃይማኖት ተቋማትን መናብርቲ ጥበብን ኣቃልቦ ይስሕብ ምህላው ድማ ኣዘኻኺረን። እቲ ዕለት 15 ሕዳር 2016 ዓ ም ዝወሃብ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ቬኒረ ናይ እተሰሚየ ናይ ኢጣልያ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ኣሰናዳይ ጋዜጠኛ ማርኮ ታርኩዊኖ ዝምራሕ ኮይኑ ናይ ዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዩ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ኣቦ መንበር ኣልፍሬዶ ማንቶቫኖ ብዛዕባ እቲ ሰነድ ኣመልኪቶም ናይ ምእተው ዘረባ ዘቕርቡን ቀፂለን ናይቲ ናይ 2016 ዓ ም መፅናዕታዊ ሰነድ ኣሰናዳኢ ኮይኑ ናይ ዘገልገለ ኮሚቴ ዘጋብያን ኣባል ማርታ ፕሮቶሲሎ እውን ዘረባ ከም ዘስምዓ ኣፍሊጠን ቀፂሎም ናይ ዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዓለም ሓቆፍ ጳጳሳዊ መሰለ በዓል ቤት ማሕበር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ማውሮ ፒያቼንሳ ነበር ናይ ኢጣልያ መራሒ መንግስትን እዋናዊ ናይ ኢጣልያ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣኽባሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዋና ዳይና ፕሮፌሰር ጁልያኖ ኣማቶ ዘረባ ከስምዑን ካብ ሶርያ ናይ ሶርያ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሓሳክ ኒሲቢ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጃኮ ኮይስ በሕናን ሂንዶን ቃል ምስክርነት ክህቡ ምዃኖም ኣመልኪተን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ሓልዮ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ 1947 ዓ ም ኣብቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እትሳደደሉ ከባቢ ዓለም ንዝርከባ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ዘካይድኦ ሃዋርያ ግብረ ነልዎ ዝድግፍን ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ስቃይን መከራን ዘለሉን እትሳደደሉን ከባቢ ኩሉ ተልእኾኣ ንኸተካይድ ዝድግፍን ጳጳሳዊ መሰል ዘለዎ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ክኸውን እንከሎ ኣብ 2015 ዓ ም ካብቲ ናይቲ ማሕበር ጨንፈር ዝርከባሉ 22 ሃገራት ብጠቕላላ ዝረኸቦ 124 ሚልዮን ኤውሮ ኣብ 146 ሃገራት 6209 ውጥናት ኣብ ፍጻሜ ንኽበፅሕ ከም ዝገበረ ቱፋኒ ኣፍሊጠን።